Dienas grāmatas beigas. Planēta ir mūsu mājas. Kādā brīvdienā zvirbuļu ģimene baudīja pankūku rītu un šiverēja pa ligzdiņu. Aiz loga sildīja saulīte. Zvirbuļu paps dungoja kādu dziesmiņu, bet zvirbuļu māmiņa nolūkojās uz maziem zvirbulēniem un domāja, cik gan strauji viņi aug. Klasīte pēc klasītes un skolu arī drīz būs pabeiguši, un tad jau būs prom. Bet tikmēr māmiņa nolēma pārbaudīt, ko ģimene atceras no nesenajiem ceļojumiem, kā arī draugu un radu stāstītā par vidēji draudzīgu rīcību.
Mani mīļie, kurš atceras, kas ir invazīvā suga?
Māmiņa vaicāja. Ašais zvirbuļpuika mirkli apdomājies nosauca.
Tās ir svešās sugas, dzīvnieki vai augi, kuri ir ievesti no citām zemēm un izspiež mūsējos augus un dzīvniekus.
Pilnīgi pareizi,
dēlu paslavēja zvirbuļtētis.
Un mums jācenšas pašiem neko neievest un neļaut šiem nelūgtajiem viesiem te izplesties.
Tētis arī jautāja tālāk.
Bet kurš zina, kādēļ dūmi no skursteņiem ir tumšā krāsā?
Šoreiz pareizo atbildi zināja zvirbuļmāsiņa.
Jo kāds nepareiz kurina savu krāsni, vai arī krāsnis ir saplīsusi?
Malacis. Iespējams, tajā mājiņā nav tīrīts skurstenis. Varbūt krāsns jau veca un to laiks mainīt. Varbūt saimnieks izmanto vēl slapju malku vai dedzina atkritumus. Tie ir tikai daži iemesli, kādēļ tiek piesārņots gaiss un mums var rasties slimības vai grūtības elpot.
Lepni noteica paps.
Bērni, bet ko var šķirot un kādēļ tas jādara?
Zvirbuļmāmiņa gribēja noskaidrot. Šajā brīdī abi zvirbulēni uzšāva gaisā spārniņus, apliecinot, ka zina atbildes. Papildinot viens otru, viņi uzskaitīja.
Var šķirot plastmas, metālu, papīru, stiklu, tekstilu, jeb audumu priekšmetus, elektropreces un arī bioloģiskos atkritumus. Vēl jānodot un pareizi jāpārstrādā baterijas, medikamenti, liela atkrituma kā dīvāni un skapji un būgruži, bīstamais šīfers. Vispār gandrīz visu var un vajag šķirot, lai pasaulē būtu mazāk atkritumu.
Māmiņa bija lepna, ka mazie zvirbuļi tik daudz atceras.
Tik tiešām! Esam daudz runājuši, ka mūsu mājām zemē paliek grūti. Cilvēku, dzīvnieku un putnu kļūst aizvien vairāk. Lai visiem būtu ko ēst un ūdentiņš ko dzert, jāpārstrādā augsne un vairāk jāsēj un jāstāda. Tādēļ jāizcērt meži, vairāk jābūvē un vairāk jāražo. Vairāk tiek lietotas mašīnas. Tas rada atkritumus, piesārņojumu gan gaisā, gan ūdenī. Uzsilda mūsu planētu. Ja neviens neko nedarīs, mēs piedzīvosim nopietnas klimata pārmaiņas. Vētras, lietu, plūdu, sausumu, badu un citas ķibeles.
Zvirbuļu māmiņa skaidroja. Zvirbuļu tētis turpināja.
Un tādēļ mums jābūt atbildīgiem par to, kā dzīvojam, ko darām un kā tērējam naudiņu. Tas nozīmē nepirkt lietas, kuras patiesībā nevajag, un tādējādi radīt mazāk lieku atkritumu un šķirot, ko vien var. Lietot priekšmetus atkārtoti vai tos labot. Taupīt resursus un meklēt vidēji draudzīgas alternatīvas – saules, ūdens vai vēja enerģiju. Arī pārvietoties var veselīgāk – ar kājām, velosipēdu, sabiedrisko transportu vai pat modīgo elektroauto. Kopumā vajag rūpēties par augsnes un ūdens tīrību, jo tas – kas mums šobrīd šķiet pašsaprotams, svaigs gaiss, tīrs ūdens vai ēdiens, nebūt tāds nav. To visu kāds sagādā un nodrošina.
Man patīk ideja par bezatkritumu dzīvesveidu. Patiesībā tas ir tik vienkārši. Vajag tikai mazliet padomāt, nepirkt lieku, šķirot, kompostēt, labot lietas vai aizņemties. Ūdeni liet savā pūdelē, pirkums nes savā audummaisiņā.
Ieminējās zvirbuļmāsiņa. Māmiņa mīļi uzlūkoja savu ģimeni un priecājās, ka visi saprot. Rūpes par vidi un planētu nepieciešams mūsu pašu, mūsu bērnu un mazbērnu dēļ, lai arī viņiem pēc daudziem gadiem būtu iespēja ēst gardu un tīru dārzā plūktu zemeni vai tomātu, dziļi ieelpot gaisu un peldēties tīrā jūrā vai ezerā. Rūpēsimies par savām mājām kopā! pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!